You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema pada pagi hari ini, mitigasi penyebaran hepatitis akut anak yang belum diketahui penyebabnya. Badan Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sejak resmi dipublikasikan sebagai KLB pada April lalu, jumlah laporan kasus ini terus bertambah. Tercatat ada lebih dari 220-an kasus yang dilaporkan oleh 20 negara. Di Indonesia, 3 pasien anak dengan dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ketiga pasien tersebut merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Langkah pencegahan seperti apa yang harus dilakukan agar anak tidak mengalami berbagai gejala hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini? Apa yang bisa dilakukan agar kasus anak yang terinfeksi tidak semakin bertambah? Pagi ini akan kita simak penjelasan Dr. Muzal Kadim, spesialis anak yang merupakan Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Gastrohepatologi di Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, dan Mas Delina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, PAEI. Di segmen ini akan kita simak terlebih dahulu penjelasan Dr. Muzal Kadim, spesialis anak yang merupakan Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Penjelasan ini beliau sampaikan dalam wawancara kelompok yang dilakukan lewat Zoom.
Sebenarnya hepatitis ini sendiri, mungkin sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan ya tentang hepatitis ya. Apa itu hepatitis ya? Hepatitis itu adalah suatu peradangan hati ya. Peradangan hati atau inflamasi hati ya. Bisa berat, bisa ringan ya. Nah, inflamasi ini juga bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab ya. Jadi bisa saja penyebabnya infeksi ya. Kemudian bisa penyebabnya autoimun, bisa penyebabnya obat-obatan, bisa sebabnya oleh karena iskemik misalnya kekurangan oksigen ya pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, infeksi sendiri sebagai penyebab yang terbanyak pada anak itu yang paling banyak dari infeksi. Infeksi sendiri juga bisa berbagai sebab ya, antara lain virus maupun bakteri, juga jamur, parasit ya. Tapi yang paling banyak adalah infeksi virus. Yaitu infeksi virus yang menyerang sel hati secara langsung itu yang terbanyak adalah infeksi virus A, B, C, D, dan E ya. Itu yang paling sering menyebabkan infeksi virus hepatitis pada anak ya. Jadi infeksi virus itu bisa virusnya sendiri yang merusak secara langsung sel hati tersebut, bisa juga karena tubuh sendiri yang melawan ya, sistem imunnya mengeluarkan zat-zat untuk menghancurkan virus. Tetapi tidak hanya virus yang hancur atau rusak, melainkan sel hati tersebut juga bisa menjadi rusak. Karena tubuh tujuannya untuk menghancurkan sel virus, tapi sel hati, karena virusnya ada di dalam sel hati. Dan semakin banyak sel hati yang hancur dan rusak, akan semakin berat hepatitisnya. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan yang disebut sebagai hepatitis fulminan atau hepatitis akut yang berat yang menyebabkan kegagalan hati. Sehingga kalau sudah demikian itu kadang-kadang para dokter juga sulit untuk menanganinya dan juga angka kematiannya tinggi ya. Bahkan kadang kita memerlukan transplantasi hati seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang saat ini ada yang memerlukan transplantasi hati. Itu hepatitis secara umum ya. Sedangkan sekarang ini kita sedang membicarakan yang disebut sebagai kasus hepatitis akut berat ya, unknown etiologi ya. Artinya apa? Unknown etiologi itu karena kasusnya adalah hepatitis ya pada anak. Tetapi sesuai kriteria WHO itu, dia tidak terdapat infeksi virus A, B, C, D, dan E, sudah disingkirkan, dan juga bukan disebabkan oleh yang lain, penyakit-penyakit lain yang seperti autoimun, atau seperti obat-obatan, ya, kelainan bawaan, itu tidak ada, sudah disingkirkan. Jadi disebut sebagai unknown etiologi, memang sedang dicari penyebabnya apa, sedang diteliti lebih lanjut, ya. Jadi sampai saat ini pun penyebab confirm-nya itu pasti belum bisa diketahui, ya. Hepatitis virus akut berat ini tidak dikaitkan dengan vaksin COVID, ya. Vaksin COVID. Karena sebagian besar dari kasus yang muncul saat ini itu belum divaksin. Justru belum vaksin karena kebanyakan adalah anak di bawah umur 6 tahun, bahkan di bawah 2 tahun ke bawah, ya, kalau yang di UK itu banyak. Nah, itu belum divaksin COVID. Jadi sampai sekarang ini belum sama sekali tidak dikaitkan dengan vaksin. Kalau dikaitkan yang dengan messenger RNA itu sekian juta, setelah sekian juta pemberian vaksin, mungkin itu dikaitkan dengan efek samping. Tapi kalau pada kasus yang akut sekarang ini tidak dikaitkan dengan vaksin COVID. Ya, kalau memang histori dengan COVID, saat ini juga masih diduga berkaitan, tapi masih dugaan. Apakah itu suatu koinsiden, artinya bersamaan, atau sebagai penyebab langsung, itu masih merupakan dugaan. Karena selama ini COVID itu tidak pernah menimbulkan gejala seperti yang hepatitis akut berat ini. Jadi apakah ini sesuatu gejala baru? Karena saat ini tidak spesifik untuk gejala COVID. Dan yang ditemukan itu juga tidak khas untuk sebagai gejala COVID. Kadang-kadang sebagai suatu koinsiden bersamaan, ya. Jadi ada yang ditemukan itu juga COVID, juga ditemukan adenovirus bersamaan. Mana yang menyebabkan juga masih belum. Sampai saat ini kita di mana-mana WHO dan beberapa negara juga masih melakukan investigasi, ya, penyebab pastinya itu. Ya, memang hepatitis akut ini kan sebagian besar ditularkan oleh lewat fekal oral, ya. Lewat fekal oral, maksudnya lewat saluran cerna, ya. Lewat mulut, yang lewat mungkin tangan yang terkontaminasi dengan virus tersebut, ya, kemudian masuk ke dalam mulut atau lewat alat-alat makanan, ya, atau lewat makanan sendiri atau lewat air, ya. Jadi sebagian besar, ya, ada sebagian lagi yang masih diduga itu ditularkan lewat droplet atau percikan. Jadi sampai saat ini yang bisa dilakukan yang paling baik adalah pencegahan untuk penularan lewat oral, ya, seperti cuci tangan, kebersihan dari makanan, higiene, sanitasi, kemudian juga mencegah pada kasus-kasus yang sudah ada gejala, misalnya muntah, diare, sakit perut, ya, kita menghindari supaya tidak kontak lewat tangan dan yang masuk ke dalam mulut dari fekal oral tersebut. Kemudian yang kedua, ya, kita lanjutkan yang saat ini sudah protokol untuk COVID ini, ya, seperti pakai masker, jaga jarak, itu untuk mengurangi resiko di samping COVID sendiri juga untuk mengurangi resiko yang penularan lewat droplet ini, walaupun ini masih suatu dugaan, ya. Gejalanya adalah sebagian besar adalah gejala saluran cerna, ya. Jadi gejala saluran cerna itu biasanya anaknya muntah, diare, sakit perut, demam, ya, karena ini suatu infeksi sering disertai demam. Lalu lebih lanjut lagi ada kuning biasanya di kelopak mata itu, di sklera, ya, kalau kita buka itu kelopaknya ditarik di sklera mata yang bagian putihnya itu kuning jadinya. Bisa kuningnya juga ke badan kalau lebih berat lagi. Kalau lebih berat lagi, sehingga menyebabkan yang saya katakan tadi hepatitis fulminan, bisa menyebabkan kesadaran yang menurun, itu kalau sel-sel hatinya sudah banyak yang rusak. Jadi tergantung derajatnya, ya. Kalau kerusakannya makin berat, gejalanya juga semakin berat, bahkan bisa menimbulkan kesadaran menurun dan sampai kejang, dan kalau tidak ditangani bisa menyebabkan kematian, ya. Itu gejala yang, oleh karena itu sejak awal, sejak dini sebaiknya kita sudah aware, ya, waspada kalau mendapatkan kasus-kasus dengan gejala saluran cerna yang dicurigai, ya, air kencingnya juga berwarna tua seperti air teh, itu merupakan tanda-tanda atau gejala-gejalanya, segera dibawa untuk pertolongan baik ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Hepatitis akut ini ya pada anak lebih rentan karena anak itu sistem imunnya kan belum sempurna, terutama anak-anak yang lebih kecil, ya, di bawah 6 tahun, ya, pada kasus-kasus ini kan kebanyakan di bawah 6 tahun itu sistem imunnya masih rentan, memang lebih rentan, ya, pada anak. Tetapi ada juga sebenarnya hepatitis akut ini justru pada orang yang sistem imunnya kuat, ya, dewasa, ya, seperti hepatitis A itu. Karena yang saya sebut tadi, justru yang menghancurkan atau merusak sel hati itu adalah kekebalan tubuh sendiri untuk menghancurkan virus, tapi sel hatinya otomatis juga ikut rusak, ya. Karena dia tubuhnya berusaha untuk menghancurkan virus, tapi kan virusnya ada di dalam sel hati, sehingga sel hatinya juga ikut terkena otomatis, tidak bisa dia masuk ke dalam sel hati, ya. Karena itu pada kondisi imun yang justru yang imunnya bagus malah ada juga yang lebih berat, ya. Tapi pada umumnya virus-virus itu kan kalau imunitasnya belum sempurna, belum matur, itu lebih berat, ya.
Oke, biasanya anak-anak kan sudah divaksin hepatitis, ya, dok, ya, kalau reguler bagi anak-anak itu. Apakah kalau mereka sudah divaksin hepatitis, itu bisa mencegah penularan akut ini nggak, dok?
Vaksin yang kita lakukan ini adalah vaksin hepatitis B, ya, yang diberikan sesuai schedule mulai dari bayi baru lahir, lalu berikutnya diulang 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ada sesuai dengan rekomendasi, itu hepatitis B. Kemudian hepatitis A juga ada vaksinnya mulai umur 1 tahun dan diulang lagi 2 kali, diulang lagi setelah 6 bulan sampai 1 tahun, ya. Itu hepatitis A dan B itu baru itu. Untuk hepatitis C dan apalagi B dan E itu belum. Apalagi kalau sekarang ini yang non A, non B, non C yang sekarang ini kita belum diketahui, ya, vaksinnya otomatis belum diketahui. Untuk sekarang ini yang disebut dugaan itu adalah singkirkan dulu apakah bukan A, B, C yang minimal. Kalau WHO kan A, B, C, D, dan E, ya. Hepatitis A akut berat unknown etiologi ini saat ini belum banyak yang diketahui, ya, karena ini masih dalam investigasi, ya. Jadi etiologi pastinya itu belum diketahui, ya. Apakah ini adenovirus ataukah Epstein-Barr virus atau CMV atau HSV, itu semuanya banyak virus-virus yang bisa diduga menyebabkan hepatitis akut berat, ya. Tapi pada kondisi yang sekarang ini yang dilaporkan WHO sebagai KLB ini tidak spesifik semua, jadi ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu. Ada yang ketemu adenovirus, ada yang tidak ketemu. Ada yang koinsiden COVID dengan adenovirus, ada yang tidak. Jadi masing-masing berbeda, ya, seperti yang sebiasanya. Jadi ini memang agak spesifik karena itu diduga apa ini yang faktor penyebab pastinya ini sampai sekarang masih diselidiki. Diduga ya masih ke arah adenovirus 41. Tapi tidak semuanya juga ada ditemukan. Adenovirus 41 ini, jadi memang belum banyak diketahui sampai saat ini. Semoga sih dalam waktu dekat bisa diinvestigasi secara cepat, ya.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Walah, ada OTT lagi nih.
Bro!
Udah nunggu dari tadi ya? Sorry, macet.
Bentar. Ini ada apa nih di Surabaya? Ini penting nih. Hoax apa bukan ya info ini?
Mantengin timeline apa sih? Seru amat, jadi lari sore nggak nih?
Nih, kamu perlu tahu juga. Supaya update berita, pantau timeline @beritaKBR bro. Akun Twitternya KBR. Beragam beritanya, dan yang terpenting, media ini terverifikasi Dewan Pers. Dijamin bebas hoax.
Oh, oke. Terus, rencana olahraga sore jadinya hoax nggak nih?
Oh ya jadi dong, masa hoax sih? Ini demi menjaga kesehatan jiwa dan raga bro. Bentar, nah ini versi podcastnya bro. KBR Prime, sambil lari bisa dengar berita-berita dari KBR.
Bentar deh, kok kayaknya tukang bakso di seberang sana itu ngeliatin gua mulu ya? Apa perasaan gua aja yang tiba-tiba lapar? Gimana kalau kita...
Alah bro.
KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Pada kesempatan ini masih akan kita simak penjelasan Dr. Muzal Kadim, spesialis anak yang merupakan Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia.
Memang si faktor risiko yang terbesar itu adalah imunokompromis atau imunitas yang lemah ya, misalnya pada kondisi gizi kurang, gizi buruk, pada kondisi anak yang sedang mendapatkan misalnya obat-obatan ya tertentu yang menekan sistem imun, pada kondisi anak dengan misalnya HIV atau pada kondisi tertentu yang menyebabkan sistem imunnya berkurang ya. Tetapi pada kasus ini memang pada anak sebagian anak-anak itu tidak ditemukan imunokompromis, justru itu makanya agak aneh. Unik, kasusnya berat, tapi pada anak-anak yang tidak mempunyai faktor risiko imunokompromis tersebut, sistem imun yang lebih lemah ya. Jadi saat ini masih dicari ya.
Salah satu cara untuk mencegah hepatitis ini adalah dengan menjaga kebersihan dan arus balik mudik sedang berlangsung, dan kemacetan yang terjadi bisa saja membuat pemudik lalai mengenai kebersihan dan sanitasi. Apa ada tips atau saran tertentu untuk melindungi anak dari risiko hepatitis akut ini di tengah arus balik mudik, khususnya bagi pemudik dengan transportasi darat?
Ya, karena ini memang dugaan utama penularannya lewat saluran cerna, tentunya ya pencegahannya yang terbaik tadi yang sudah saya sebutkan adalah mencegah penularan fekal oral ya, jadi penularan lewat mulut lah ya. Jadi mungkin kita sebaiknya memang menyiapkan atau makanan untuk anak terutama sebelum berangkat kita siapkan makan anak. Mungkin jangan dihindarilah barangkali makan-makan di luar, jajan-jajan di luar, terutama yang di tempat-tempat yang kita meragukan misalnya kebersihannya ya. Ya kita harus ada di tempat-tempat yang kebersihannya kita yakini, bisa cuci tangan dengan baik ya. Dengan sabun kita cuci tangan bersih, dan makanannya juga kita harapkan kebersihannya ya standar ya. Memang kalau untuk anak yang terbaik itu kita menyiapkan sendiri, terutama pada bayi ya. Makanan itu sebaiknya memang disiapkan oleh ibunya ya. Diri ya. Tapi kalau mudik ini mungkin makanan-makanan tertentu yang sudah siap ya, yang baku, yang memang sudah ada dijual dalam bentuk yang bersih ya, terpercaya itu kan ada makanan-makanan jadi yang sudah. Tadi bukan makanan-makanan yang disiapkan oleh misalnya dari warung, dari restoran, itu mungkin kita tidak yakin akan kebersihannya. Dan kita sendiri juga harus dalam penyiapannya cuci tangan, kemudian sendok jangan bergabung ya untuk anak dengan yang lain ya. Alat-alat makan juga kan bisa menularkan lewat alat-alat makan ya. Jadi kita untuk anak kita siapkan sendiri. Lalu air minum sebaiknya memang air minum itu dimasak ya untuk anak itu. Kalau memungkinkan kalau dalam perjalanan itu ya siapkan air minum yang sudah dimasak, walaupun sudah dingin nanti, tapi sudah dimasak terlebih dahulu ya.
Dengan kemunculan kasus hepatitis akut pada anak ini, apakah IDAI menyarankan PTM ditunda dalam kurun waktu tertentu?
Sampai saat ini belum ada keputusan IDAI untuk menyarankan PTM itu. Nah, tidak tahu dalam perkembangan lebih lanjutnya, kan kita masih menginvestigasi ya, apakah yeah. benar-benar sudah ada masuk ke kita Indonesia atau memang itu kasus-kasus ya sporadis yang, jadi kita belum memutuskan itu.
Oke. Tapi ini ada potensi nggak ya dok ya, kejadian ini akan menjadi lebih besar dan lebih berbahaya lagi gitu dok?
Bisa saja berpotensi untuk meningkat kasusnya ya. Jadi ini masih dalam perkembangan terus-menerus. Jadi kita bisa saja kebijaksanaan akan berubah setiap waktu ya, setiap saat. Bisa saja nanti PTM kemungkinan, tapi itu melihat situasi ke depan nanti sesuai perkembangan ya. Dari IDAI sudah menyiapkan protokol-protokol, kita menyiapkan untuk dokter anak khususnya ya, untuk di dokter anak tentunya di seluruh Indonesia ya, ada di rumah sakit di seluruh Indonesia, yaitu kita dari IDAI itu kan ditujukan ke dokter anak terutama ya, dari diminta oleh Kementerian Kesehatan kita membuatkan bersama bekerja sama tentunya dengan Kementerian Kesehatan dan juga untuk rumah sakit juga sudah disiapkan dari Kementerian Kesehatan tentunya akan disiapkan juga sarana nanti ya termasuk pemeriksaan laboratoriumnya ya, jadi semua kita menangani ya kasus ini apabila memang terjadi nanti kita sejak awal kita sudah siapkan ya.
Dengan adanya kasus hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya ini, apakah anak dengan gejala seperti muntah, diare, demam itu harus langsung dibawa ke vaskes nggak dok?
Ya betul. Pada gejala-gejala yang tadi
harus langsung
baiknya diperiksa untuk menyingkirkan tadi ya kemungkinan suatu hepatitis. Kalau yang pertama awal-awal kan tidak bisa dilihat kuning. Kalau kuning itu kan sudah lebih lanjut ya. Jadi kita pemeriksaan darah itu untuk melihat adanya apakah ada peningkatan SGOT-SGPT tadi, enzim transaminase ya.
Nah ini kalau misalnya anaknya ada suspek itu, apakah orang tua atau anggota keluarga dari anak yang suspek itu juga perlu jadi suspek juga atau bisa jadi suspek juga?
Yang itu sampai saat ini yang ditemukan itu hanya pada anak ya. Jadi paling tua itu 16 tahun ya. Anak itu sebenarnya sampai 18 tahun ya. Tapi ini yang tertua 16 tahun. Tapi yang terbanyak sebenarnya di bawah 6 tahun. Jadi ini belum ditemukan pada orang dewasa ya. Jadi ini pada anaknya. Apakah ini sebagai sumbernya penular itu juga belum diketahui secara pasti ya. Tapi itu memang WHO itu juga mengeluarkan kriteria sebagai epi-link itu epidemiolink, artinya kasus yang kontak dengan anak yang memang sudah dicurigai sebagai hepatitis akut berat unknown etiologi atau misterius ini. Jadi memang serumahnya itu ya itu disebut sebagai epi-link itu. Cuma untuk sebagai penderita itu tidak ada pada orang dewasa. Jadi ini khusus kasus pada anak sebenarnya.
Pertolongan pertama seperti apa yang perlu dilakukan orang tua jika menemui gejala seperti mual, muntah, diare sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh?
Kalau pertolongan pertama di rumah tentunya pertolongan pertama secara umum ya pada anak dengan diare ya, muntah. Yang pertama ya tentunya kalau ada demam barangkali bisa diberikan obat penurun demam atau penurun panas ya. Paracetamol bisa di rumah itu banyak. Ibu-ibu biasanya sudah menyiapkan, yang punya anak itu mereka sudah menyiapkan ya obat-obat penurun panas ya. Lalu kalau misalnya muntahnya cukup sering ya, bisa diberikan kalau di rumah ada obat-obat untuk anti muntah ya. Tentunya supaya tidak dehidrasi tetap diberikan cairan yang penting ya. Minumnya mesti cukup walaupun dia muntah, diberikan sedikit demi sedikit. Kalau misalnya dia muntahnya dengan pemberian 1 sendok ya mungkin dikasih jeda dulu 2 menit, 3 menit, baru kalau masih muntah dikasih jeda lagi 5. Jangan dipuasakan atau jangan tidak diberikan cairan. Kalau muntah kadang-kadang takut kan tidak diberi, justru harus tetap diberikan ya. Kadang-kadang disertai diare juga makin memudah terjadinya dehidrasi ya. Itu juga harus penggantian cairan. Itu yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama di rumah ya. Misalnya cairan-cairan tertentu bisa diberikan ya. Air putih pun boleh ya. Untuk pertolongan pertama secara umum. Lalu ya segera dibawa sih sebaiknya ya. kalau memang sama sekali menghilang, ya dengan pertolongan pertama, muntahnya hilang, kemudian diarenya juga membaik, ya sakit perutnya tidak ada lagi, itu kemungkinan besar memang suatu diare biasa yang merupakan suatu kejadian endemis ya di kita di Indonesia ini kan diare itu hal yang sering terjadi pada anak ya. Bisa setahun 2-3 kali itu, terutama penyebabnya adalah rotavirus itu umum ya. Ya kita atasi sesuai dengan diare ya. Tapi kalau misalnya masih berlanjut, sebaiknya ya dibawa ya kita.
Batas waktunya kira-kira berapa lama ya dok ya?
Belum ditentukan batas waktu. Biasanya dilihat saja kondisinya. Kalau ternyata seger, makin baik, hilang semua gejala ya tidak perlu ya.
Kalau ada satu anak kena hepatitis akut berat ini, apakah perlu isolasi agar anak-anak lainnya di rumah tidak tertular?
Karena penyebabnya sebagian besar adalah saluran cerna dari penularannya ya maksud saya. Sebaiknya memang isolasi itu terutama isolasi kontak ya. Artinya isolasi kontak itu ya bukan isolasi seperti COVID. Itu supaya kontak tangan, kontak penularan lewat alat makan, ya minuman yang berkaitan dengan fekal oral ya. Jadi isolasi kontak ya. Nanti di rumah sakit pun dia rawat di isolasi yang sebenarnya yang prinsipnya adalah isolasi untuk pencegahan penularan kontak langsung gitu.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR untuk hari ini dengan tema mitigasi penyebaran hepatitis akut anak yang belum diketahui penyebabnya. Berikutnya akan kita simak penjelasan Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia terkait upaya mitigasi penyebaran hepatitis akut anak yang belum diketahui penyebabnya ini. Bu Mas Dalina, WHO sudah menetapkan kejadian luar biasa terhadap penyakit hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya ini, penyebabnya ini. Dari sisi epidemiologi, seperti apa pengamatan Ibu terhadap penyebaran penyakit ini di Indonesia dan kemungkinan naik statusnya menjadi pandemi, Bu?
Baik, jadi setelah dirilis pada tanggal 15 April 2022 berdasarkan laporan dari International Health Regulation revisi 2005 dari UK Focal Point, jadi penanggung jawab wabah di UK ya. Kalau di Indonesia mungkin Dirjen P2P kita ya, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Itu mereka melaporkan kepada WHO ada 10 kasus berat hepatitis akut di tanggal 5 April. Jadi sekitar 10 hari dari kasus mereka, mereka sudah laporkan ke WHO. Dan pada 8 Aprilnya atau 14 hari setelahnya itu bertambah menjadi 74 kasus. Jadi ada peningkatan yang sangat tinggi ya, dari 10 menjadi 74. Kemudian di beberapa negara sekitarnya, di sekitar UK seperti di Irlandia, kemudian melaporkan juga ada kasus kurang dari 5 jumlahnya. Kemudian di Spanyol ada 3 dan akhirnya menyebar ke 11 negara Eropa sebanyak 169 kasus di 21 April. Nah, jadi kalau kita lihat memang distribusi atau penyebarannya cukup cepat, hanya dalam beberapa minggu, 2 minggu ya, 2 sampai 3 minggu kasus itu meningkat dengan cepat. Dan sebagian besar hampir sama kondisinya. Jadi dia menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. Yang menarik adalah 10% itu sifir atau berat ya, membutuhkan transplantasi karena perburukan yang progresif. Dan saat ini sudah ditegakkan sebenarnya definisi kasusnya ya, apa yang dimaksud dengan konfirmasi, apa yang dimaksud dengan probable ya, dan apa yang dimaksud dengan confirm, probable, dan adanya epicontact. Nah, kalau di Indonesia sendiri, nah ini yang kita cukup miris sebenarnya, kita menemukan 3 kasus hepatitis akut dengan perburukan cepat dan ketiganya meninggal. Nah, sebenarnya ini yang menjadi PR kita. Di luar negeri walaupun kasusnya banyak dan 10% diantaranya itu membutuhkan transplantasi, artinya dia mengalami perburukan yang cepat, tapi meninggalnya hanya 1, sedikit yang meninggal. Sementara di Indonesia kita temukan 3 kasus hepatitis akut dengan perburukan cepat dan ketiganya meninggal. Sejauh ini para epidemiolog kita di provinsi dan kabupaten kota mulai mereview ya kondisi hepatitis melalui SKDR. Jadi sebenarnya Di tingkat puskesmas itu kita punya namanya sistem kewaspadaan dini dan respons. Apakah ada peningkatan kasus-kasus, ada 23 penyakit itu yang diamati yang semuanya berpotensi wabah. Salah satunya hepatitis. Apakah terjadi peningkatan kasus hepatitis atau suspek hepatitis dalam beberapa minggu terakhir? Nah, kemarin Jawa Timur melaporkan ada sekitar 114 kasus sejak minggu pertama ya. Sampai dengan minggu ke-17. Sekarang udah di minggu ke-17 kita, jadi bukan 114 kasus itu muncul di hari itu saja, enggak. Dari sejak minggu pertama di bulan Januari, itu sudah sampai dengan hari ini 114 suspek ya, kita sebutnya. Dan saat ini memang kasus ini sudah menyebar ke lebih dari 20 negara dan kasusnya terus bertambah, tetapi tidak cukup kuat untuk kemudian menyatakan ini menjadi epidemi. Kalau endemi itu waktunya yang lama ya. Jadi saat ini kalau menurut pandangan kami secara epidemiologi dia masih merupakan kasus yang sporadik. Munculnya sporadik, iya ada outbreak, ada letupan-letupan kecil di beberapa wilayah yang mestinya secara epidemiologi penyelidikannya dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterkaitan antar kasus. Jadi kalau 3 kasus ini kan yang didapat di Jakarta Barat sama Jakarta Timur kalau tidak salah ya, apa sih keterkaitan antara 3 kasus ini? Kemudian juga dilakukan penyelidikan terhadap kontak eratnya. Mungkin pada anak-anak dia menyebabkan kondisi yang berat, tetapi kemungkinan ditularkan oleh orang dewasa yang kondisinya lebih kuat ya. Nah, di beberapa negara memang sebagian besar itu dinyatakan merupakan adenovirus. Adenovirus itu sebenarnya tidak virulen ya, tidak ganas. Tetapi kenapa yang ini menjadi ganas? Deteksi dini itu menjadi prioritas memang saat ini, karena itu yang dibutuhkan teman-teman di daerah itu adalah komando yang jelas, apa yang harus dilakukan di berbagai lini, termasuk masyarakat. Masyarakat itu harus menemukan atau mendeteksi apa dan bagaimana cara menemukannya. Begitu juga dengan layanan kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut atau rujukan. Nah, yang 3 kasus meninggal kita itu sampai hari ini kan masih belum selesai penyelidikan epidemiologinya, karena memang membutuhkan waktu antara 10 sampai 2 minggu, 10 hari ya, 10 hari sampai 2 minggu untuk bisa melakukan sequencing terutama yang 2 nih terhadap hepatitis E dan satu lagi adenovirus. Kalau yang lain sudah ketahuan non hepatitis A, B, C, D, nah E dan adenovirusnya itu yang membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa membuktikan apakah ini memang adenovirus ataukah virus lainnya atau penyakit lain.
Disebutkan bahwa penularannya salah satunya lewat saluran cerna, Bu. Dengan kondisi sanitasi kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini seperti apa, ini akan memperburuk munculnya kejadian-kejadian serupa nantinya, Bu, di kemudian hari.
Iya, memang gejala-gejala awalnya itu ke arah saluran cerna. Sedikit sekali yang ke arah saluran nafas. Memang ada sekitar 20-30 kasus itu mereka juga pernah menderita COVID ya, yang arahnya adalah ke saluran pernafasan. Tapi kalau yang saluran cerna biasanya mode of transmission, transmisi utamanya itu adalah orofekal ya, makanan yang dimakan oleh anak-anak tersebut yang mungkin dihinggapi lalat, di mana ada kuman penyakit yang terbawa oleh lalat gitu ya. Jadi orofekal. Nah, untuk hepatitis sendiri ada satu jenis hepatitis yang seperti itu, yaitu hepatitis A. Tetapi yang B, C, D, E itu tidak terlalu terkait dengan higien dan sanitasi. Nah, ini yang masih harus diputuskan. Sepertinya memang bukan hepatitis A, karena itu ini masih terus diselidiki bagaimana dia masuk ke dalam tubuh anak-anak tersebut. Karena hepatitis itu tidak harus, kalau yang akut hepatitis ya, tidak harus disebabkan oleh mikroorganisme sebenarnya. Oleh toksin atau racun juga itu bisa bisa mendapatkan hepatitis. Jadi yang namanya hepatitis, peradangan akut pada hati itu tidak sepenuhnya atau tidak mesti oleh karena virus. Karena ini yang kita akan tunggu rilis dari Kementerian Kesehatan. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan mereka kemudian mengalami perburukan dengan cepat dan akhirnya meninggal. Mungkin dalam waktu dekat, satu minggu ini bisa keluar rilisnya. Dan kalau tidak salah ada satu lagi probable ya, karena agak berat, itu di bayi ya, bayi di Surabaya. Nah itu juga sedang dalam penyelidikan.
Tadi juga sudah sempat Ibu singgung bahwa teman-teman di daerah itu sedang katakanlah mengamati berbagai kasus yang muncul sejak Januari untuk melihat apakah ada temuan-temuan serupa ya Bu ya. Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah menyebarkan surat kewaspadaan ke pemerintah daerah dengan munculnya kasus ini Bu. Nah kalau menurut Ibu sendiri seperti apa kesiapan rumah sakit kita, laboratorium kita, baik dari segi SDM dan juga sarana pendukungnya untuk memantau dan kemudian mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi kasus ini, Bu?
Ya, kalau kita lihat Indonesia ini, kalau untuk bidang kesehatan, disparitasnya memang cukup besar ya. Jawa mungkin tidak menjadi masalah untuk sarana layanan kesehatan, termasuk laboratorium. Tetapi daerah-daerah di luar Jawa, kemampuan laboratorium untuk melakukan itu memang masih terus harus ditingkatkan. COVID kemarin sudah meningkatkan cukup banyak kapasitas atau kemampuan teman-teman di daerah. Tapi untuk COVID ya, tetapi kalau misalnya di setiap wilayah sudah ada laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan COVID, itu kan setidaknya dia BSL2 ya, biosafety level 2. Maka menjadi lebih mudah mereka untuk bisa melakukan pemeriksaan untuk berbagai virus lainnya, termasuk adenovirus. Dan kemampuan sequencing kita juga saat ini menurut pandangan kami meningkat dengan cukup tinggi karena COVID kemarin, maka kita berharap bahwa daerah itu sudah lebih siap. Walaupun memang PR kita adalah disparitas atau kesenjangan antar wilayah, terutama Jawa dan luar Jawa itu masih belum selesai sampai hari ini.
Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Come on yo. Buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo.
Hati-hati kalau baca kabar
hoax.
Jangan langsung disebar kabar yang
hoax.
Kalau mau tahu kabar benar atau
hoax,
dengerin Cek Fakta yang pasti bukan
hoax.
Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan
hoax.
Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya.
Hoax.
Sudah cukup-cukup hoaxnya?
Hoax.
Cukup.
Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Bowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Di segmen ini saya masih berbincang dengan Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, terkait upaya mitigasi penyebaran hepatitis akut anak yang belum diketahui penyebabnya. Dan menurut Ibu sendiri, untuk koordinasi dari pusat untuk kasus ini seperti apa, Bu?
Jadi early warning system kita memang sudah ada, tetapi ada cukup banyak kelemahan dalam sistem tersebut. Biasanya masyarakat itu baru mendatangi sarana layanan kesehatan kalau didapatkan gejala yang berat. Nah ini jadi persoalan kita. Sebenarnya kalau mereka dalam kondisi yang ringan sudah datang ke puskesmas untuk bisa diperiksa, itu jauh lebih membantu ya di dalam terapi atau pengobatan nantinya. Nah, SKDR kita ini belum terintegrasi dengan rumah sakit. Ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang kasus-kasus berat itu baru kita ketahui adanya sesudah mereka ada di rumah sakit dalam kondisi yang sangat berat gitu. 3 kasus yang terakhir juga diketahui dalam kondisi yang berat. Dan menarik di 3 kasus ini bahwa yang satu karena masih umurnya 2 tahun tentu belum mendapatkan vaksin ya. Tapi yang 2 ada yang sudah dapat 1 vaksin COVID, dan yang ke yang satunya dua vaksin COVID ya. Tetapi memang sudah dinyatakan bahwa tidak ada, not related, tidak terkait dengan vaksinasi COVID. Di banyak negara juga seperti itu. Karena anak-anak yang kurang dari 5 tahun yang menderita akut hepatitis ini juga semuanya belum mendapatkan vaksin. Jadi bukan vaksin yang menjadi penyebab hal tersebut. Dan ketiga anak tersebut sudah mendapatkan vaksin hepatitis. Artinya mereka sebenarnya secara logika mereka sudah, atau secara konsep mereka sudah memiliki perlindungan terhadap hepatitis. Karena itu kemungkinan ini memang bukan hepatitis virus A, B, C, D, dan E, tetapi ada virus lain yang kemudian target organnya di hati yang kemudian merangsang dua enzim. Dua enzim ini yang ini di dalam tubuh kita itu, enzim itu bisa berguna untuk kita, tapi juga bisa menjadi toksin atau bisa menjadi racun, atau dia bisa melawan diri kita sendiri ya, pada penyakit-penyakit autoimun seperti itu. Tetapi dua enzim ini yaitu AST ya, aspartate transaminase dengan ALT, alanin transaminase, itu yang terlihat meningkat sangat tinggi, melebihi 500 unit ya per liter. Nah, ini yang menjadi persoalan, apakah mengapa dua enzim ini kemudian meningkat tinggi, dan apakah karena toksin dari dua enzim ini yang kemudian merusak sel-sel hati ya. Nah, ini yang terus diselidiki penyebab dari peningkatan dua enzim tersebut.
Iya, apalagi penyakit seperti diare dan muntah yang menjadi gejala awal penyakit hepatitis akut ini, itu hal yang biasa di kita ya Bu ya, bahwa diare, muntah, iya, itu bukan sesuatu yang perlu kita cemaskan, karena itu bisa terjadi dalam beberapa kali dalam setahun begitu ya Bu ya, dan itu menurunkan kewaspadaan bisa jadi ya Bu ya.
Ya, karena itu dalam kondisi adanya sirkulasi baru dari penyakit, kalau mereka menyebutnya penyakit misterius ya, tetapi sebenarnya kalau penyakit misterius itu sebenarnya definisi kasusnya masih belum jelas, tapi ini sebenarnya sudah jelas ya. Ini adalah hepatitis akut dan tidak ada hepatitis akut misterius. Tapi memang ada hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, tapi dia tidak misterius karena gejalanya sudah diketahui, kemudian juga definisi kasus sudah ditegakkan, sehingga ini tinggal dicari sebenarnya penyebab dari kondisi tersebut apa. Kalau untuk kasus-kasus ringan, karena memang mulainya dari saluran pencernaan ya. Nah, ini komunikasi risiko yang harus disampaikan kepada masyarakat itu dalam kondisi ada sirkulasi penyakit baru yang mengenai saluran pencernaan. Jadi kalau ada anak-anak kurang dari 16 tahun, kemudian menderita mual, muntah, diare, ya, kemudian dia lemas, tidak harus demam, karena cukup banyak mereka tidak menderita demam. Ini agak antik karena hepatitis itu biasanya selalu dengan demam. Nah, ini dia tidak pakai demam, maka harus segera datang ke pusat-pusat layanan kesehatan. Nah, puskesmas juga harus aware dengan hal tersebut. Jangan kemudian ini cuma diare biasa saja, atau sakit saluran cerna biasa saja, cuma dikasih obat asal saja. Tapi progresnya harus selalu dipantau, di follow up. Jangan sampai terjadi perburukan, karena kalau sudah terjadi kuning sebagai penanda hepatitis, itu sebenarnya sudah pada tingkat lanjutan. Jadi hatinya yang sudah diserang sehingga mengeluarkan enzim yang membuat badan menjadi kuning. Itu sudah tingkatnya sudah lanjutan sebenarnya. Dan kalau dia sudah di hati, di beberapa kasus memang progresif sekali perburukannya.
Nah, karena ini menimpa saat ini ditemukan di anak-anak sekolah, Bu. Nah, apakah ada rekomendasi untuk mengganti kembali sistem pembelajaran kita yang saat ini sudah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh lagi, Bu, untuk mengurangi tingkat interaksi anak di sekolah nantinya?
Iya, ini tidak seperti hepatitis A ya. Kalau hepatitis A memang sumber utamanya adalah higien sanitasi dari apa yang kita makan gitu ya. Tapi ini belum diketahui dengan jelas apakah memang sanitasi yang menyebabkannya, ataukah toksin yang kemudian masuk ke dalam tubuh, atau virus yang kemudian membuat tubuh mengeluarkan toksin. Sejauh ini untuk pembelajaran tatap muka, menurut pandangan saya, belum diputuskan untuk dihentikan ya. Belum menjadi prioritas untuk dihentikan. Kalau terkait dengan jajanan di luar ya, sejak COVID sebenarnya sekolah-sekolah juga sudah mulai ya mengedukasi siswa dan juga pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah untuk menjaga higiene sanitasinya. Nah, yang menjadi persoalan kita ini yang kita khawatirkan kalau ini bukan karena virus sebenarnya, tapi karena toksin. Kita sering tidak menyadari ya, ada banyak mainan-mainan yang dari plastik, yang itu juga sebenarnya mengandung toksin yang kadang-kadang bayi-bayi dan anak-anak suka menggigit gitu ya, digigit gitu. Nah, itu juga sebenarnya merupakan salah satu faktor risiko. Tetapi kita tunggu dulu rilis resmi dari Kementerian Kesehatan untuk 3 kasus yang ada ya. Tapi kalau di luar negeri hampir separuhnya itu memang karena adenovirus. Nah, mutasi dari adenovirus itu sendiri seperti yang saya katakan di awal memang tidak virulen, sebenarnya tidak ganas. Tetapi yang tipe yang ini, adenovirus 41F ini yang mendominasi pada anak-anak tersebut.
Sejak munculnya kasus hepatitis akut yang penyebabnya tidak diketahui ini muncul di Indonesia, narasi-narasi yang dikaitkan dengan penyebab penyakit ini kan sudah mulai bermunculan. Salah satunya juga ini dikaitkan dengan vaksin COVID-19. Dan tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya. Tetapi bagaimana Bu dengan munculnya penyakit ini dan juga narasi-narasi yang muncul terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk kedepannya Bu?
Iya, jadi memang membutuhkan waktu bagi kita untuk bisa memastikan apa sih sebenarnya penyebabnya. Karena dengan diketahui penyebabnya, maka prevensi atau pencegahannya akan lebih terarah gitu ya. Saat ini banyak sekali para ahli yang membuat banyak statement, sekalipun hasil penyelidikan belum selesai. Nah, ini memang cukup berbahaya. Tetapi kalau itu bisa mendukung PHBS, sebenarnya kita juga mendapatkan keuntungan. Setidaknya bukan hanya untuk akut hepatitis, tetapi juga untuk penyakit lain yang terkait dengan saluran cerna, seperti diare. Jadi memang PHBS atau higiene sanitasi yang baik itu juga penting untuk penyakit-penyakit lain. Tetapi kalau khusus untuk hepatitis akut ini, kita belum mendapatkan kepastian apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari perburukan dan kondisi-kondisi outbreak yang terjadi pada saat ini.
Saudara, demikian Ruang Publik KBR pagi ini dengan tema mitigasi penyebaran hepatitis akut anak yang belum diketahui penyebabnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.